Articolul de studiu 41. Acest articol se va studia în săptămâna 15-21 decembrie. Cântarea 108. Iubirea loială a lui Dumnezeu. Iubirea loială a lui Dumnezeu nu se sfârșește niciodată. Motoul articolului este: aduceți mulțumiri lui Jehova, căci este bun. Iubirea sa loială ține veșnic. Psalmul 136:1. Ideea principală. O perspectivă corectă asupra iubirii lui Jehova ne poate ajuta să luptăm împotriva descurajării când trecem printr-o situație dificilă.
Paragrafele 1 și 2. Întrebare. Cu ce încercare se confruntă mulți creștini?
Imaginează-ți o embarcațiune aflată pe mare, în mijlocul unei furtuni violente. Valurile învolburate poartă barca în sus și în jos. Dacă nu e folosită o ancoră, barca va fi dusă de valuri în orice direcție. În schimb, ancora o stabilizează și o împiedică să meargă în derivă. Această ilustrare subliniază modul în care te-ai putea simți și tu când te confrunți cu o încercare asemănătoare unei furtuni. Starea ta emoțională ar putea oscila. Asemenea acelei bărci, uneori simți că ajungi foarte sus, alteori că ești pe punctul de a te scufunda în marea învolburată a îndoielilor. Într-o zi ești sigur de iubirea și sprijinul lui Jehova? În următoarea zi, te întreb dacă el vede prin ce treci sau nu. Apoi, un prieten îți spune câteva cuvinte încurajatoare, astfel că pentru o vreme te simți mai bine. Însă, după un timp, îndoielile reapar. Chiar te întreb dacă Jehova a renunțat la tine. În aceste situații, cum ai putea coborî ancora, ca să spunem așa? Cu alte cuvinte, cum ai putea să te convingi și să rămâi convins că Jehova te iubește și te susține?
Paragraful 3. Întrebare. Ce semnificație are expresia iubire loială și de ce este Jehova exemplul suprem de manifestare a acesteia?
O modalitate de a ne ancora în timpul unei încercări este aceea de a medita la iubirea loială a lui Jehova.
În Psalmul 31:7 și 136:1 citim: mă voi bucura mult datorită iubirii tale loiale, pentru că ai văzut necazul meu. Tu știi cât de mare este suferința mea. Aduceți-i mulțumiri lui Jehova, căci este bun. Iubirea sa loială ține veșnic.
Expresia iubire loială transmite ideea unui atașament profund și de durată pe care o persoană îl simte față de o altă persoană. Jehova este exemplul suprem de manifestare a iubirii loiale. De fapt, Biblia îl descrie ca fiind bogat în iubire loială. Exodul 34:6-7. De asemenea, ea spune că Jehova este bogat în iubire loială față de toți cei ce îl cheamă. Psalmul 86:5. Gândește-te la semnificația acestor cuvinte. Jehova nu își părăsește niciodată slujitorii fideli. Gândul că Jehova este loial poate fi o ancoră pentru tine atunci când te confrunți cu încercări asemănătoare unor furtuni.
Imaginea asociată paragrafului 3 prezintă o ancoră coborâtă în apă. Ea stabilizează o barcă, astfel încât aceasta să nu meargă în derivă în timpul unei furtuni. La legenda imaginii citim: așa cum o ancoră împiedică o barcă să meargă în derivă în timpul unei furtuni, încrederea noastră în iubirea lui Jehova ne va da stabilitate când trecem prin situații dificile.
Privește iubirea lui Jehova drept o învățătură biblică fundamentală.
Paragraful 4. Întrebare. Care sunt unele învățături biblice fundamentale și de ce credem cu tărie în ele?
O altă modalitate de a fi bine ancorați în timpul unei încercări este aceea de a privi iubirea lui Jehova drept o învățătură biblică fundamentală. Ce înseamnă pentru tine expresia învățătură biblică fundamentală? Probabil te gândești la un adevăr doctrinar pe care l-ai învățat din cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, ai învățat că numele lui Dumnezeu este Jehova, că Iisus este Fiul unic născut al lui Dumnezeu, că morții se află într-o stare de inconștiență și că, în curând, oamenii vor trăi pentru totdeauna într-un paradis pe pământ. După ce ai acceptat aceste învățături, nimeni nu ți-a mai putut clătina convingerea. De ce? Deoarece ai ajuns să înțelegi că ele se bazează pe dovezi solide. În continuare, vom vedea cum poți privi iubirea lui Jehova drept o învățătură biblică fundamentală și cum te poate ajuta această perspectivă să alungi gândul că Jehova nu te remarcă sau că lui nu-i pasă de problemele prin care treci.
Paragraful 5. Întrebare. Cum pot fi răsturnate învățăturile false?
Ce te-a ajutat să respingi învățăturile false când ai studiat Biblia pentru prima dată? Probabil că ai făcut o comparație între ce ai fost învățat în religia ta și ce învață Scripturile. Să dăm un exemplu. Poate credeai că Iisus este Dumnezeul atotputernic. Însă, pe măsură ce ai studiat Biblia, te-ai întrebat: este această învățătură adevărată? Dovezile biblice te-au convins că răspunsul este nu. Ce ai făcut apoi? Ai înlocuit învățătura falsă cu un adevăr biblic, și anume că Iisus este întâiul născut din toată creația și Fiul unic născut al lui Dumnezeu. Coloseni 1:15, Ioan 3:18. Bineînțeles, învățăturile false pot fi asemenea unor fortificații care sunt greu de răsturnat. Însă odată ce ai reușit, nu te mai întorci la învățăturile la care ai renunțat.
Paragraful 6. Întrebare. De ce poți fi sigur că iubirea loială a lui Jehova față de tine ține veșnic?
Poți folosi această abordare și cu privire la învățătura biblică referitoare la iubirea lui Jehova. Când treci printr-o încercare și începi să te îndoiești că Jehova te iubește, întreabă-te: este gândirea mea corectă? Compară gândurile pe care le ai despre iubirea lui Jehova cu ideea menționată în Psalmul 136:1, motoul acestui articol. De ce spune Jehova că iubirea sa este loială? De ce este repetată expresia "iubirea sa loială ține veșnic" de 26 de ori în acest psalm? După cum am văzut, iubirea loială pe care Jehova o are pentru slujitorii săi reprezintă o învățătură biblică fundamentală, la fel ca alte doctrine din cuvântul lui Dumnezeu pe care le-am acceptat fără rezerve. Ideea că Jehova consideră că nu ai nicio valoare sau că nu poți fi iubit este o minciună. Respinge această învățătură cu aceeași fermitate cu care ai respinge orice altă învățătură falsă.
Paragraful 7. Dați exemple de versete care ne asigură că Jehova ne iubește.
Prin intermediul Bibliei, Jehova ne asigură de multe ori că ne iubește. De exemplu, Iisus le-a spus continuatorilor săi: voi sunteți mai valoroși decât multe vrăbii. Matei 10:31. Iar Jehova i-a spus poporului Israel: eu te voi întări și te voi ajuta, te voi sprijini cu mâna mea dreaptă a dreptății. Isaia 41:10. Să observăm cât de categorice sunt aceste afirmații. Iisus nu spune: voi ați putea fi mai valoroși, iar Jehova nu spune: te-aș putea ajuta. Dimpotrivă, ei ne asigură: voi sunteți mai valoroși și eu te voi ajuta. Dacă te vei îndoi vreodată de iubirea lui Jehova când vei trece printr-o încercare, astfel de versete te vor ajuta nu doar să simți într-o măsură mai mare iubirea lui Jehova, ci și să o cunoști într-o măsură mai mare, să te convingi că El te iubește. Aceste cuvinte inspirate reprezintă adevăruri incontestabile. Dacă vei medita sub rugăciune la aceste adevăruri, vei ajunge la concluzia menționată de Apostolul Ioan: noi am ajuns să cunoaștem iubirea pe care o are Dumnezeu față de noi și să credem în ea. 1 Ioan 4:16.
La nota de subsol se spune: alte versete asemănătoare care te pot ajuta sunt cele din Deuteronomul 31:8, Psalmul 94:14 și Isaia 49:15. Sfârșitul notei de subsol. Paragraful 8. Întrebare. Ce poți face dacă te îndoiești uneori că Iehova te iubește?
Însă ce poți face dacă îndoielile cu privire la iubirea lui Iehova reapar uneori? Compară ceea ce simți cu ceea ce cunoști. Sentimentele nu sunt întotdeauna un ghid demn de încredere, dar adevărurile Bibliei da, iar iubirea lui Iehova, așa cum este ea prezentată în Biblie, e un adevăr incontestabil. A ignora acest adevăr înseamnă a ignora însăși esența personalității lui Iehova, iubirea. Meditează la afecțiunea lui Iehova față de tine.
Paragrafele 9 și 10. Întrebare. Care e contextul cuvintelor lui Isus, Tatăl însuși are afecțiune pentru voi, menționate în Ioan 16:26-27?
Putem învăța mai multe despre iubirea lui Iehova dacă analizăm cuvintele adresate de Isus continuatorilor săi. Tatăl însuși are afecțiune pentru voi.
În Ioan 16:26-27 citim: În ziua aceea îi veți adresa cereri Tatălui în numele meu și, prin aceste cuvinte, nu vreau să spun că eu voi adresa cereri pentru voi, căci Tatăl însuși are afecțiune pentru voi, fiindcă și voi ați avut afecțiune pentru mine și ați crezut că am venit ca reprezentant al lui Dumnezeu.
Iisus nu a făcut această afirmație doar pentru a-i face pe discipol să se simtă mai bine. De fapt, contextul arată că subiectul în discuție nu avea legătură cu sentimentele discipolilor. El vorbea despre un alt subiect, rugăciunea. Iisus tocmai le spusese discipolilor că ei nu trebuiau să se roage lui, ci prin intermediul lui. Era important ca ei să cunoască acest aspect. După învierea sa, discipolii ar fi putut fi înclinați să se roage lui Iisus. În fond, Iisus era prietenul lor. Ei ar fi putut considera că, întrucât avea afecțiune pentru ei, Iisus ar fi putut să-i asculte și să le prezinte cererile înaintea Tatălui Său. Însă prin cuvintele sale, Iisus le-a arătat că nu trebuiau să gândească astfel. El le-a spus: Tatăl însuși are afecțiune pentru voi. Acesta este un aspect important al învățăturii biblice fundamentale referitoare la rugăciune. Gândește-te ce semnificație are acest adevăr pentru tine. Studiind Biblia, ajungi să-L cunoști și să-L iubești pe Iisus. Însă, asemenea discipolilor din secolul I, te poți ruga cu încredere lui Dumnezeu, știind că El însuși are afecțiune pentru tine. De fiecare dată când te rogi lui Iehova, demonstrezi că ai încredere în aceste cuvinte.
În imaginile asociate paragrafelor 9 și 10, este prezentat un colaj în care putem vedea în fundal un frate în mijlocul naturii. El stă pe o bancă și se roagă plin de încredere cu privire la trei chestiuni importante din viața lui, evidențiate în câte un medalion. În primul medalion este prezentată soția lui bolnavă. Ea stă întinsă în pat, în timp ce el îi aduce de mâncare. În al doilea medalion se vede cum fetița lui se bucură să studieze Biblia împreună cu el. Iar în al treilea medalion, fratele citește o serie de documente financiare. Descrierea imaginilor. Un frate îi cere ajutorul lui Iehova pentru a avea grijă de soția sa bolnavă, pentru a-și gestiona cheltuielile cu înțelepciune practică și pentru a-și învăța fetița să-L iubească pe Iehova. La legenda imaginilor citim: Te poți ruga lui Iehova cu încredere, știind că El însuși are afecțiune pentru tine.
Identifică sursa îndoielilor.
Paragraful 11. Întrebare. De ce ar fi Satan bucuros dacă ne-am îndoit de iubirea lui Iehova?
Însă de unde provin îndoielile pe care le avem cu privire la iubirea lui Iehova? Am putea răspunde că sursa acestora este Satan și această idee este adevărată într-o anumită măsură. Diavolul vrea să ne devoreze și s-ar bucura foarte mult dacă ne-am îndoit de iubirea lui Iehova. De fapt, Satan ar dori să simțim că nu suntem demni să beneficiem nici de răscumpărare O dovadă clară a iubirii lui Iehova față de noi. Însă cine are de câștigat dacă ne îndoim de iubirea lui Iehova? Satan. Și cine și-ar vedea realizat scopul dacă noi am ceda în încercări? Tot Satan. Este ironic că Satan încearcă să ne determine să ne îndoim de iubirea lui Iehova. De ce? Deoarece, în realitate, el este cel care a pierdut iubirea lui. Cu toate acestea, una dintre cele mai abile stratageme ale sale este aceea de a ne face să credem că noi suntem cei pe care Iehova nu îi iubește, ci îi respinge. Când înțelegem ce încearcă dușmanul nostru să facă, suntem mai hotărâți să ne împotrivim diavolului.
Paragrafele 12 și 13. Întrebare. Cum ne-ar putea determina starea noastră imperfectă să punem la îndoială iubirea lui Iehova?
Îndoielile pe care le avem cu privire la iubirea lui Iehova pot proveni și dintr-o altă sursă, și anume starea păcătoasă pe care am moștenit-o. Păcatul a înstrăinat pe om de Creatorul său. De asemenea, i-a afectat mintea, inima și corpul. Păcatul a avut consecințe profunde pe plan emoțional, provocându-i sentimente de vinovăție, neliniște, nesiguranță și rușine. Aceste stări pot apărea când comitem un păcat, însă ele pot ieși la suprafață și deoarece conștientizăm starea păcătoasă în care ne aflăm, o stare care nu se armonizează deloc cu modul în care am fost creați. După cum o mașină care are un cauciuc dezumflat nu poate funcționa cu eficiență maximă, nici noi, ca oameni imperfecți, nu putem funcționa la potențialul nostru maxim, așa cum am fost proiectați. Nu ar trebui să ne surprindă așadar că uneori ne luptăm cu îndoieli legate de iubirea lui Iehova. În aceste momente, este important să ne amintim că Iehova este Dumnezeul cel mare și de temut, care arată iubire loială față de cei ce îl iubesc și respectă poruncile sale. Neemia 1:5.
Paragraful 14. Întrebare. Cum ne ajută meditarea la răscumpărare să respingem ideea că Iehova nu ne-ar putea iubi?
Uneori am putea simți că nu merităm iubirea lui Iehova. Și, la drept vorbind, nu o merităm. Tocmai de aceea iubirea lui Iehova este extraordinară. Nu o putem câștiga pe baza meritelor noastre. Totuși, Iehova a luat măsura răscumpărării prin care ne pot fi iertate păcatele, deoarece ne iubește. Să nu uităm că Iisus a venit pentru a salva oameni păcătoși, nu perfecți.
În Romani 5:8 citim: Dar Dumnezeu ne arată iubirea sa prin faptul că pe când eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi.
Nimeni nu este perfect, iar Iehova nu așteaptă perfecțiune din partea niciunuia dintre noi. Dacă înțelegem că starea noastră păcătoasă ne poate determina să punem la îndoială iubirea lui Iehova, putem deveni mai hotărâți să luptăm împotriva influenței ei.
Urmează câteva informații suplimentare. Să fim conștienți de puterea amăgitoare a păcatului. Biblia vorbește despre puterea amăgitoare a păcatului. Evrei 3:13. După cum știm, din cauza stării noastre păcătoase, avem înclinația de a face lucruri greșite. În plus, această stare ne poate determina și să avem îndoieli persistente cu privire la iubirea lui Iehova. Într-adevăr, păcatul are o putere amăgitoare. Mulți dintre noi avem tendința să credem că e imposibil să fim amăgiți. De exemplu, poate credem că nu ne vom lăsa niciodată înșelați de un escroc care vrea să ne ia banii. Cu toate acestea, dacă nu suntem conștienți de pericol, am putea suferi pagube mari. În mod similar, trebuie să fim vigilenți și să identificăm momentele în care starea noastră imperfectă încearcă să ne înșele, făcându-ne să credem că Iehova nu ne iubește. Din cauza stării noastre păcătoase, am putea stărui cu mintea asupra slăbiciunilor, a defectelor și a greșelilor noastre. Însă aceasta este puterea amăgitoare a păcatului și trebuie să o respingem.
Alege să-i rămâi loial lui Iehova.
Paragrafele 15 și 16. Întrebare. Ce siguranță putem avea dacă îi rămânem loial lui Iehova și de ce?
Iehova vrea să facem alegerea corectă, alipindu-ne de El. Deuteronomul 30, cu 19 și 20. Dacă acționăm astfel, și El ne va rămâne loial. Să nu avem nicio îndoială în privința aceasta.
În a doua Samuel 22 cu 26 citim: cu cel loial te porți loial, iar cu omul ireproșabil te porți ireproșabil.
Și atât timp cât îi rămânem loial lui Iehova, putem fi siguri că El ne va ajuta să depășim orice problemă ar apărea în viața noastră. Așa cum am observat, avem toate motivele să ne păstrăm stabilitatea sau să rămânem bine ancorați când trecem prin încercări. Știm că Iehova ne iubește și ne sprijină. Asta e ceea ce ne învață Biblia. Dacă se întâmplă să punem la îndoială iubirea sa, să ne concentrăm la ceea ce cunoaștem despre iubirea lui Iehova, nu la ceea ce simțim în acele momente. Să nu ne pierdem niciodată încrederea în învățătura fundamentală a Bibliei cu privire la iubirea loială a lui Iehova, care nu se sfârșește niciodată. Cum ați răspunde? Ce folose avem dacă privim iubirea lui Iehova drept o învățătură biblică fundamentală? Cum ne-ar putea determina starea noastră imperfectă să ne îndoim de iubirea lui Iehova? Cum putem învinge îndoielile cu privire la iubirea lui Iehova? Cântarea 159. Dați glorie lui Iehova. Sfârșitul articolului.